Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e marți 9 februarie. La microfon Vecislav Tutunaru
și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Codul galben de vreme instabilă, marcată de ploi și ghețuș, a fost prelungit cel puțin până la mijlocul acestei zile. Proverbul graba strică treaba rămâne așadar mai mult decât actual. Precipitații sub formă de lapoviță vor cădea doar în localitățile din nord. În restul Republicii, vremea va fi mohorâtă.
La capitolul temperaturi vorbim de o ușoară și practic insesizabilă încălzire. Mercurul din termometri va urca în medie cu doar un grad pe timp de zi, dar mai simțitor noaptea, ceea ce prevestește, firește, o refacere a vremii în următoarele două zile, cu temperaturi maxime de 10 grade sub semnul plus.
În această dimineață vă invităm să facem o călătorie, desigur, imaginară în Iran, o destinație mai neobișnuită pentru turiștii moldoveni. Ghid ne va fi fotograful Aurel Cepoi, autorul volumului recent apărut la editura Cartier, Ultimii și Pierduții, o carte, mai bine zis, un album fotografic despre dispariția nomazilor iranieni. Aurel Cepoi a făcut cunoștință cu nomazii din cel mai mare trib, Cașcai. Între altele, a dormit cu ei în corturi pe pământul gol, a tras cu pușca ca să sperie șacalii, a dansat la nunțile lor, a călătorit cu ei și a mâncat din mâncarea nomazilor. Iar momentele și impresiile au fost imortalizate în imaginile incluse în volum, despre care vom discuta peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Azi despre deșeurile generate de pandemie de coronavirus. Tot atunci, ascultați și jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petru Petkov, care relatează despre procesul de vaccinare anti-COVID, care bate pasul pe loc în Bulgaria.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu mine și în această dimineață. Premierul desemnat Natalia Gavriliță a depus luni în Parlament lista viitoare sale echipe și programul de guvernare, intitulat Moldova Bună. Biroul permanent trebuie să anunțe data ședinței în plena Parlamentului, la care vor fi votate programul și guvernul. Într-un interviu lung cu Europa Liberă, Natalia Gavriliță a declarat din nou că alegerile generale anticipate sunt cea mai bună soluție ca în Parlament să poată ajunge deputați onești și integri, fără de care este greu de imaginat realizarea programului de guvernare, dar a subliniat din nou că este pregătită să guverneze în orice moment dacă totuși majoritatea parlamentară îi dă acest vot. Decizia finală depinde de fracțiunea socialiștilor și de gruparea pentru Moldova din jurul partidului Șor, care împreună au majoritatea. Vineri, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirma că deputații săi nu vor vota un guvern din care nu face parte Partidul Socialiștilor. Prioritatea programului de guvernare propus de Gavriliță este gestionarea crizei sanitare provocată de pandemia de coronavirus și relansarea economiei, mai ales prin mărirea veniturilor populației, ceea ce ar da un nou impuls consumului. În interviu cu Europa Liberă, Gavrilița a explicat că își propune o creștere a pensiei minime cu 15%, creșterea unor indemnizații și mai ales debirocratizarea, facilitarea accesului la ajutorul de șomaj. Experții, a precizat Gavrilița, estimează că deja 60 până la 80.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă în ultimele luni ca urmare a pandemiei de coronavirus. Aceste țeluri ambițioase, a mai explicat Natalia Gavriliță în interviu cu Europa Liberă, ar putea fi finanțate prin relocarea unor fonduri prevăzute în acest moment pentru programe care, citez, oricum nu aduc nimic. O altă prioritate a programului de guvernare, care potrivit lui Gavriliță reflectă promisiuni electorale făcute de președinta Maia Sandu, este reforma justiției și combaterea corupției, capitolul care se prevede crearea unei noi procuraturi anticorupție pe modelul DNA din România și a unui tribunal anticorupție, structuri care ar trebui să se concentreze pe marea corupție. Lista guvernului propusă de Natalia Gavriliță se bazează în cea mai mare parte pe membrii PAS, fostul partid al președintei Maia Sandu, pentru că, citez din nou, vrem să arătăm oamenilor că noi ne asumăm acest guvern, ni-l asumăm în mod serios și dacă vom fi votați, vom implementa ceea ce am promis, a declarat Gavriliță. Ghiță în interviu cu Europa Liberă. Mai mult, în viziunea premierului desemnat, acest guvern, dacă ar fi totuși votat, ar fi o garanție că, citez din nou, vom fi gata să facem tot ce este necesar pentru a declanșa din nou procesul pentru alegeri anticipate. Astăzi începe în Senatul American al doilea proces de impeachment, de suspendare din funcție a fostului președinte Donald Trump. Un proces intentat de Camera Reprezentanților după asaltul unei mulțimi de simpatizanți pro-Trump asupra clădirii Congresului pe 6 ianuarie. Înainte de asaltul mulțimii, soldat cu moartea 5 persoane, între care un ofițer de poliție, Trump le-a ținut un discurs în care îndemna să nu accepte rezultatul alegerilor prezidențiale pe care le pierduse în fața democratului Joe Biden, în opinia sa ca urmare a unei fraude masive, o acuzație care nu a fost niciodată susținută de dovezi. Acum Trump este acuzat de incitare la revoltă. S-ar putea ca procesul să nu dureze mai mult de o săptămână. În ajunul procesului, echipa de avocați a fostului președinte a expus în linii mari strategia apărării. Este neconstituțional ca președintele să fie judecat politic în Senat după încheierea mandatului. În plus, avocații susțin că Trump nu și-a îndemnat deschis și direct susținătorii să ia cu asalt clădirea Congresului, unde tocmai avea loc validarea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Trebuie să luptați ca toți dracii, îi îndemna președintele pe 6 ianuarie, dar acest îndemn, susțin avocații, era un îndemn simbolic, nu avea ca scop vreo acțiune concretă. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că prin expulzarea vineri a unor diplomați europeni, Rusia a arătat limpede că nu va tolera un astfel de comportament. Pe 5 februarie s-a anunțat expulzarea câte unui diplomat german, polonez și suedez, sub pretextul că ar fi participat la protestele pro-Navalny. Iar anunțul a fost făcut chiar în timp ce la Moscova, ministrul de externe Lavrov se întâlnea cu șeful diplomației europene, Josep Borrell. Borrell a comentat ulterior că anunțul, pus în scenă în mod agresiv de Rusia, arată că autoritățile ruse nu sunt gata să folosească șansa unui dialog mai constructiv cu Uniunea Europeană. Ca răspuns luni, Germania, Suedia și Polonia au anunțat la rândul lor că expulzează fiecare câte un diplomat rus.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Tot aici vă recomandăm să urmăriți cel mai recent documentar din seria Pur și Simplu.
2020 va rămâne în istorie ca un an greu.
Sistemul de sănătate din Moldova a fost pus pe brânză.
Coronavirusul continuă să facă victime.
Pandemia de coronavirus a schimbat radical viețile tuturor.
Tot mai mulți oameni refuză să respecte măsurile anticovid.
Criza prin care trece planeta ne-a modificat percepția despre viitor.
Autoritățile nu sunt capabile să gestioneze o asemenea criză.
În acest film sunt vocile oamenilor care încearcă să se adapteze la o nouă realitate. Dacă nu chiar la o lume nouă.
Mâine nu se va dezinfecta de mâini.
O mamă.
M-am simțit ca o veveriță într-o roată din aia care se învârte.
Și copiii ei.
Înțelegi, tu stai acasă, tu faci lecționar, asta e a waste of time.
Un proprietar de restaurante.
Pe noi ne-au închis să stai acasă și mor de foame, cu dinți la soare. Ce trebuie să faci?
Și managerii unei școli private.
S-a început panica în școală, profesorii ne sunau seara, ce facem, ce spunem studenților.
O doctoriță.
Noi, ca lucrători medicali, trebuie mult mai mult responsabilitate și mai mult serviciu.
Și o actriță.
Noi nu cerșim, noi nu stăm cu mâna întinsă, noi nu vrem donații, nu vrem. Noi vrem să putem lucra.
Marea adaptare.
Pur și simplu.
Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, în continuare vă propunem o călătorie imaginară în Iran, împreună cu fotograful Aurel Cepoi, autorul volumului recent apărut la editura Cartier, Ultimii și Pierduții, un volum fotografic despre dispariția nomazilor iranieni. Vasile Botnaru a discutat în ajun cu Aurel Cepoi, cel care a cunoscut nomazii din cel mai mare trib, Kashkai. Iar momentele și impresiile au fost imortalizate în imaginile incluse în volum.
Ajungând acolo, călătorind prin Iran, chiar am fost și invitați într-o seară să stăm într-o familie de nomazi din tribul Qashqai, că ei sunt mulți. Și astfel am aflat că Qashqai e doar un trib și cel mai mare, dar de fapt, din diferite surse, sunt până la 100 de triburi în Iran. Ceea ce m-a intrigat, fiindcă înainte de asta mai văzusem eu nomazi deja sedentarizați prin Asia Mijlocie, Mongolia, dar faptul că în Iran atâția oameni încă duc așa o viață, mi se pare că este unicul loc din lume. Mai găsești prin Africa, dar foarte puțin.
Dar motivația dumitale vreau să înțeleg. Asta e curiozitate turistică, e empatie umană, pentru că atunci când își remarcai aici în text, alături poți să vezi baterii solare și cântare cu greutăți și puști și niște lemni cărate pentru rug și carne prăjită la rug. Deci așa e o amestecătură care nu oricui ar place.
E adevărat. Tot timpul am avut tendința asta de a vedea locuri mai puțin turistice și mai puțin umblate și de a intra în esența localnicilor. Adică mă interesează foarte mult fotografia documentară cu noțiuni de antropologie, ce fac oamenii, de unde se trag, ce istorie au, ce mai țin minte, ce știu, unde se îndreaptă. Și mi s-a părut Iran cu toate triburile astea un loc foarte interesant să mă întorc ca să mă ocup doar de asta. În celelalte 4 călătorii care am fost singur, n-am intrat nici într-o moschee, n-am fost nicăieri, nu m-a interesat nimic din Iran, dacă ce știu.
Dar când zici de antropologie, cauți un s-o conservat oamenii locului.
Da, dacă ții minte când s-au deschis hotarele și mergeam noi prin România, încă mai prindeam acea transhumanță care mergeau de la munte la vale și invers ciobanii. În România nu se mai face chestia asta, iar transhumanța, adică migrația animalilor pe distanțe lungi, recent a fost introdusă în patrimoniul mondial, fiindcă s-a demonstrat că transhumanța, de fapt, ceea ce a amestecat popoarele, au descoperit locuri, s-au desfăcut lucruri și rolul ei e foarte important în istoria omenirii. Aceste locuri, nu numai că au dispărut, dar dispar cu o viteză imposibil de oprit, ești de înțeles. Acolo am găsit ceea ce m-a interesat, anume să văd conservarea, în același timp, cum vine vălătucul ăsta de tehnologie, de schimbarea climei.
Se consideră că civilizația, de fapt, îi strică pe oameni, da? Natura o modifică. Neata, ce-i spune în câteva cuvinte? Ei suferă din cauza asta?
Da, Iranul se confruntă cu o secetă ani de zile, zeci de ani de zile. Respectiv, toți acești oameni își pierd pășunile, își pierd animalele, se mută la oraș. Devin altcineva, își pierd trecutul, nu mai au conexiunile cele care sunt, cultura, arta. Niciun nomad, niciun trib nomadic din Iran nu scrie în limba lui, nu mai au limbă, ei doar vorbesc. Toți au fost impuși să scrie în farsi.
Ei totuși sunt nefericiți sau sunt încă fericiți că sunt în sânul naturii?
Ei sunt fericiți că sunt în sânul naturii, sunt nefericiți fiindcă de obicei statul nu are nevoie de oameni liberi, asta indiferent de Iran sau altă țară. Și tendința asta de a-i forța să se așeze în sate, să-și caute de lucru la oraș, este tot mai evident. Au făcut ceva schimbări în ultimul timp, au un minister al nomazilor, au început să le aducă apă din cauza secetelor, dar nu la toți. Sunt triburi preferențiale, de exemplu Qashqai, care au colaborat cu ei în eliberarea Iranului.
Eu am picat pe o șăpcălie pe care dumneata mi-a adus-o cadou și văd că dumneata ai o șăpcălie exact ca asta de pe copertă. Înțeleg că e de la Qashqai de acolo, numai altă culoare, aici e sură. Asta e pâslă, nu?
Da, e pâslă, se face în două, trei culori, se numește doguș, înseamnă două urechi. Este unicul element național, tradițional, care mai are voie să-l folosească tribul Qashqai. Și asta este o mândrie, fiindcă încă înainte de al doilea război, șahul de atunci a vrut să-i sedentarizeze cu forța nomazii. Îți dai seama, oameni liberi care circulă în concoace nu puteau fi controlați. Le-au interzis să poarte haine tradiționale. Era cum, deci nomazii poartă costume.
În poză o să vezi blugi, cămași, geci de piele. Da. Dar uite, în poza asta, de exemplu, un copilaș care are niște pantaloni, dar tot ornamentați. Asta e o rebeliune așa, estetică? Sau ce
da,
este?
Da, poartă toți nomazii. Și iranieni mulți poartă, adică pești, dar e un pantalon comod pentru păstorit. Îți ține răcoare, îți ține cald.
Ce obiceiuri de-a lor te-au dat pe spate. Tu ai văzut multe lucruri și e greu să te impresioneze, dar lucruri care așa te-au lăsat mască ca pe un european ce ești.
Majoritatea lucrurilor care le fac încă cei care sunt nomazi adevărați sunt chestii care noi nu le-am văzut și nu o să le vedem aici de toate poate la televizor. Am fost la o nuntă adevărată care e foarte rar acum să nimerești la o nuntă în câmp deschis cu corturi. Deja toate se fac în restaurante și chiar la nunta la care am fost tot una mâncare era adusă, ceea ce demonstrează că
pe jumătate e autentică, da?
Da, multe din tradiții se pierd.
Dar tradiții din astea șocante.
Chiar dacă sunt musulmani, bine, ei nu prea se roagă. Ei au foarte multe activități păgâne. Scriu, de exemplu, descântece și leagă la gâtul oiei din Coran, din mai multe cărți, fac un descânting pe o foaie, pun acolo niște ierburi, o împăturez de 155 de ori, o leagă la gâtul oiei ca să se întremeze oaia. Și tot așa.
Copiii învață? Am văzut că scrii că sunt școli primare care umblă după ei, însemnând probabil un profesor sau...
Nu. Nomazii călătoresc și stau împreună 3-4 corturi care sunt de obicei familii apropiate. Și atât, dacă se adună mai mult de 4-5 copii, cașcarilor le se deschide școală. Instalează un cort și vine un profesor din satul vecin, cel mai apropiat loc. Deci face naveta dimineața și seara profesorul, vine, face lecții cu acești copii, dar doar clasele primare. Și învață doar scrisul, matematica și Coranul. Cine vrea să învețe mai departe, respectiv deja sigur abandonează viața de nomad, pleacă la oraș, la rude și învață în colegii. După asta ajung și la universitate. Puțin din ei, da. Cultura nomadă nu prea permite, de exemplu, fetelor să ajungă la universitate. Adică chiar dacă fac colegii, după asta trebuie să mărite.
Cât privește atitudinea față de femei, ai făcut cumva o trimitere clară în epigraf că soția dumitale trebuie să poarte anumite haine, dar în general rolul, locul femeii e ca la musulmani sau și mai dur?
Nu. Chiar există un trib lor unde femeia are aceleași drepturi ca și bărbatul. În restul triburilor, sarcinile familiale sunt foarte clar separate. Bărbatul, păstorit, bani, munca, femeia, casa, copii și gata.
Dacă te-aș ruga să scoți, sigur că este imposibil, ai 111 poze și ai justificat de ce, nu să trădezi secretul, să afli lumea de ce sunt 111 poze. Dacă ar fi să te rog să alegi top 5, de exemplu, și să le descrii. Top 5 înseamnă cele mai reprezentative pentru dumneata, ca artist, ca autor și mai ales ca ceea ce trebuie să vadă lumea în acest album.
Vasile, eu am încercat să fac poze fiind acolo în mijlocul lor din perspectiva ca ei să nu mă observe. Nu am vrut să fac un proiect jurnalistic sau fotojurnalistic. Am vrut să-l fac structurat pe ceva, dar mi-a fost atât de greu și la urmă am decis să-l fac așa haotic cum e și viața lor, cum îi întâlnești, cum nimic nu-i clar ce se va întâmpla, știi? Mi-a fost mai ușor atunci. Adică nu le-am pus după o istorie clară, uite asta. Am luat câteva familii de nomazi cu care i-am urmărit în locațiile de iarnă, de vară. Îmi place foarte mult poza în care la un nunt este un clan care se numește Abie Verdi, un bărbat duce 3 copii și are și o pușcoie în spate. E o chestie care nu o vezi în cultura lor, adică un bărbat să aibă grijă de copii ceva deosebit.
În schimb, e mereu cu pușca.
E mereu cu pușca. Acolo fiecare nomad are dreptul să aibă o pușcă.
Și ei ce fac cu armele astea? Vânează? Să apără?
Nu prea ai ce vâna în Iran deja, dar se apără de lupi, coioți. Ei petrec foarte mult timp seara la rug. De fapt, viața lor între rugul de dimineață și rugul de seară, știi? În rest, sunt duși pe pășune, femeia face ceva în casă, trebuie să ai acel moment să prinzi pozele când e lumina mai bună, dimineață și seara, iar pozele sunt cu impact atunci când fac pâinea aia lor, ca foaia de țigară. Să știi că pâinea aceea este tot mic dejunul, care de multe ori îl găsești la ei. Nu prea mănâncă.
Da, aici am coincide și părerea mea. Pâinea văzută anume cu lumina soarelui care vine printre niște vergi, ca și cum e umplutura la luatul ăla la pâine, aia e extraordinară. Toate pozele sunt făcute fără ca să fie observat nimic regizat. Niciodată nu i-ai pus, de exemplu, să mulgă capra în fața dumitale sau să meargă în...
Nu,
o direcție anume.
Nu fac așa. Pentru asta trebuie să stai o zi, două cu ei ca să te simtă. Nu toate familiile din nomadi sunt chiar atât de, să zicem, receptivi. Trebuie să le intri în încredere. Tot timpul am avut acordul acestor fotografii, n-am fotografiat și am fugit de acolo, le-am explicat oamenilor de ce fac chestia asta. De ce trebuie să fac chestia asta? Bine, la unii le glumeam că le fur sufletul. Dar majoritatea au înțeles că e un lucru bun. Iar reacțiile din Iran la carte au fost din partea nomazilor, din partea tribulor, foarte bune, fiindcă despre ei nimeni nu vorbește acolo. Ei sunt undeva acolo ca parte a populației, dar nimeni nu vorbește despre ei.
Dar ei cum comunică, apropo, cu lumea? De unde își iau știrile?
Acum să revenim la partea aia cu tehnologie. Nu știu dacă există nomazi care nu are două telefoane. Unul care să fie smartphone, unul are Instagram, Facebook și altul, un celular mic ca să poată prinde sunete oriunde în munțe. Bine, exagerez. Cei mai în vârstă nu. Dar, în general, au pagini Facebook, folosesc proxy, intră în sate, ei se duc la piață, își vând animalele. Cea mai tare, desigur, m-a impresionat cei care fac drumul ăsta de 340 de kilometri încă pe jos. Sunt foarte puțini, pentru că majoritatea acum se încarcă animalele în mașini și le mută, știi? În două zile ajung la destinație. Dar am mers câteva zile cu o familie de tribul Shashavan. E ceva, cum să zic, 40 de zile să mergi pe jos, seara să pui cortul, înșiri toate lucrurile, dimineața îl strângi, seara iar îl pui. Pentru că oile, caprele, poți să le miști doar 5-6 km pe zi.
Și ei depind de animale, de fapt, asta e ritmul vieții.
Ei depind de animale, ploaie, vânt, mai mult ca atât, traseile vechi prin care se circulau prin munți, prin scurtături, nu mai sunt. Au făcut autostrăzi și trebuie să meargă cu toate camioanele pe autostrăzi, cu animale pe marginea drumului. E o chestie care nu arată bine.
Doamnelor și domnilor, a fost doar un fragment din interviul video cu fotograful Aurel Cepoi în dialog cu Vasile Botnaru. Interviul integral îl puteți urmări pe moldova.europalibera.org la rubrica Multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista Prese. Radio Chișinău relatează că opiniile observatorilor politici referitor la guvernul propus de Natalia Gavriliță rămân împărțite, în timp ce unii opinează că această echipă a fost aleasă inclusiv pentru a asigura un proces de guvernare, alții cred că a fost mai mult o chestiune de procedură pentru a tatona terenul în vederea declanșării alegerilor anticipate. Citez, e posibil să fie votat acest guvern, deși PSRM a zis că nu va vota, dar la Dodon, la socialiști, lucrurile se schimbă în fiecare clipă, afirmă editorialistul Nicolae Negru. Analistul politic Veceslav Berbeca e de părere că noua garnitură guvernamentală nu va fi votată din prima încercare. Citez, nu este exclus ca Partidul Socialiștilor și Partidul Șor să vină cu propria candidatură la funcția de prim-ministru. Nu putem exclude și acest scenariu. Vor formaliza această coaliție despre care se tot vorbește ca să vină cu un candidat propriu la funcția de prim-ministru și pentru a-și sprijini interesele având propriul guvern, crede Berbeca. Testul lui Dodon, vrabia de pe gard și fuga după doi iepuri la votarea guvernului, este editorialul semnat pe deschide.md de analistul politic român Iulian Chifu. El consideră că primul vot pentru guvern va fi un test. Citez, Partidul Socialiștilor nu își va asuma votul pentru guvern, dar va testa câți parlamentari votează și de câți mai e nevoie pentru a trece guvernul Maiei Sandu. În funcție de rezultat, dacă lipsesc 10-12 voturi, ar putea la al doilea vot să riște și să declare formal că PSRM nu votează guvernul, dar să indice unora dintre colegii săi să vină la vot și să susțină guvernul. Așa ar fi cu fundul în două luntri. Nici nu a votat guvernul Maia Sandu, nici nu se fac anticipate și rivalul său se poate eroda până la următoarea rundă electorală, notează analistul. Dacă însă la prima încercare de votare a guvernului vor lipsi mai multe voturi, atunci PSRM va trebui să meargă obligatoriu spre anticipate și, citez, să joace la risc rezultatele ce vor veni spre vară în urma votului populației într-un moment mai combinabil și pentru votul în diaspora și pentru prezența la vot internă mai puțin preocupată de pandemie, concluzionează Iulian Chifu. TV8.md îl citează pe fostul președinte, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, care afirmă că prima tentativă de votare și aprobare a guvernului Gavriliță va ieșua, dar în a doua încercare va obține votul de încredere al deputaților, inclusiv al socialiștilor și celor din partidul Șor. Citez, parlamentul actual nu reprezintă vocea poporului care i-a adus pe acești deputați în parlament. Ei trebuie să plece. Partidul care înaintea votează. Cabinetul de miniștri nu votează. Asta e rușine. Deputații la prima etapă o să facă show la a doua încercare, chiar dacă va fi aceeași componență, același program, aceste două partide pe SRM-șor o să se pună pe gânduri, pentru că ei sunt într-o situație dificilă și socialiștii și șor vor vota din frică, crede Vladimir Voronin. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut într-una din zile o mască de protecție îngălbenită agățată de creanga unui copac. Da, da, nu glumesc. Masca era în copac. Am stat minute bune, holbându-mă la masca aceea mișcată uneori de vânt. Cum a ajuns ea acolo? Cine a agățat-o de creangă? De fapt, dacă mă gândesc mai bine, văd mai mereu măști și mănuși aruncate pe trotuarele Chișinăului, în parcuri, pe terenurile de joacă ale copiilor, în preajma magazinelor. Și chiar în scara blocului am descoperit odată o mască boțită. Ce se întâmplă? Se întâmplă o chestie tristă, stimați ascultători. Pandemia a mai generat niște deșeuri care ajung în pământ și ape din cauza incapacității noastre cronice de a separa deșeurile, din cauza indiferenței noastre. La plasticurile, chiștoacele și sticlele aruncate alandala se adaugă, iată, măștele de protecție și mănușele medicale din latex artificial, mormane de măști și de mănuși care complică și mai mult situația ecologică. Și mă întreb ce gânduri trec prin cap omului care și-a agățat masca în copac, ce fel de cetățean e acesta. Cineva mi-a spus următoarele: dă-le naibei de mănuși aruncate pe jos. Acum e important să supraviețuim, pe urmă o să ne gândim la deșeuri. Iată un soi de gândire retrogradă și păguboasă. Iese așa: nu mă interesează nimic în afară de sănătatea mea, după mine măcar și potopul. E limpede că vor mai apărea măști atârnând în crengile copacilor.
Vaccinarea anticovid în Bulgaria bate pasul pe loc. Corespondentul nostru de la Sofia, Petru Petkov, relatează că Bulgaria rămâne cu mult în urma țărilor vecine în procesul de vaccinare.
Serbia, Grecia, România și Turcia înaintează incomparabil mai repede. Unele din aceste țări se pregătesc să înceapă producția proprie de vaccinuri. La Sofia, guvernanții se laudă cu planificarea excelentă, dar după procentul celor vaccinați la 1 milion de locuitori, țara se află ferm pe ultimul loc, nu numai în cadrul Uniunii Europene, dar și în sud-estul Europei. Explicația guvernului Borisov întârzie livrările de vaccinuri. Este valabilă și în cazul țărilor vecine, dar acolo găsesc posibilități de a depăși piedicile în interesul cetățenilor. O altă problemă de care nimeni nu vorbește este cea a numărului inexplicabil de mic al bulgarilor care doresc să se vaccineze, numai 30-35%. La categoria profesorilor de liceu acest procent este și mai mic. La medici asistente este atins un maximum de aproape 50%. Guvernul nu minte, vaccinarea într-adevăr merge conform planului național, în care însă nu sunt prevăzute termene precise. Pe data de 24 ianuarie, numărul celor vaccinați a fost de 26.000. Ieri el a trecut de 50.000. Sunt zile în care vaccinarea bate pasul pe loc. În Croația, cu o populație mai mică, rezultatele sunt de două ori mai bune. Și aceasta după puternicul cutremur în finele anului trecut. În Serbia, la Novi Sad, capitala Banatului sărbesc cu 300.000 de locuitori, sala sportivă a fost transformată într-un centru de vaccinare. Numai pentru Pfizer există 15 puncte, fiecare cu medic, asistentă și 2 voluntari pentru activitate administrativă. Punctele pentru vaccinurile rusesc și chinez sunt mai multe. Vaccinarea cu examinare medicală obligatorie durează 20 de minute. În jurul orașului, un centru de vaccinare este deschis la 3 sau 4 sate. Grecia planifică vaccinare până la finele lunii martie a 2 milioane de oameni. În Bulgaria acest număr va putea fi atins abia în finele lunii august. Guvernul a ales un sistem de organizare a vaccinării în care loc central este acordat medicilor de familie. În România, prima fază a vaccinării a fost realizată în 376 de centre. În cea de a doua fază, numărul acestora se va aproape tripla. În Bulgaria, centrele pentru primele două faze sunt puțin peste 250. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tudunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.